Nimeni on Hannu Melaluoto ja kerron omasta uskoontulosta, millä tavalla löysin Jeesuksen tai oikeastaan millä tavalla hän, minkälaisissa elämänolosuhteissa hän sai sitten minut löytää. Mutta ensin luen saarnaajan kirjan 3. luvusta muutaman jakeen niin kuin lähtökohdaksi. Kaikella on määräaika ja aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä istutus. Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika hypellä. Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. Aika on syleillä ja aika on olla syleilemättä. Aika on etsiä ja aika kadottaa, aika on säilyttää ja aika viskata pois. Ja sitten jae 11. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Puhutaan uskovien kesken sellaisesta henkilökohtaisesta todistuksesta, ja apostoli Paavali sellaisen omalta kohdaltaan kertoo ainakin 2-3 kertaa Uuden liiton kirjoituksissa, eli se tarkoittaa kertomusta siitä, että minkälaisessa tilanteessa ja millä tavalla ihminen tuli uskoon ja löysi Jeesuksen ja sai synnit anteeksi. Niin monta kuin on ihmistä, niin kenenkään kohdalla se ei ole samanlainen, ja se on aina oma, ainutkertainen, ainutlaatuinen. On ihmisiä, joita Jumala puhuttelee eri tavalla ja vetää parannukseen ja pelastukseen eri neuvoin, mutta monta kertaa kaiken taustalla, olipa se sitten niin sanotusti hyvänä päivänä tultu uskoon tai vaikeuksien keskellä, niin siellä on Jumalan suuri ihmisen parasta ajatteleva rakkaus taustalla, ja hän vain koittaa saada ihmisen ymmärtämään tämän paras ja toimii sitten sillä tavalla, kun kulloissakin tilanteessa on viisasta. Olen taustaltani sellaisen pienviljelijäkodin poika tuolta Tornionjokivarren Karungista, ja koti ei ollut millään tavalla niin kuin edes uskonnollinen, puhumattakaan, että siellä olisi ollut sitten tunnustavaa kristillisyyttä, mutta oltiin niin kuin keskiverto suomalainen on, että kuuluttiin kirkkoon ja osallistuttiin niihin tiettyyn määräsysteemeihin, mitä tulee aina sitten vastaan. Iltarukous oli opetettu ja koulussa oli tietysti jossain määrin ollut, kun silloin vielä ainakin uskontotunnit olivat olemassa, niin näitä hengellisiäkin asioita, mutta eivät ne sillä tavalla olleet niin kuin juurtuneet tai saaneet sijaa. Ja sitten lapsuudesta edettiin nuoruuteen ja opintovaiheisiin, opintojaksoihin, jotka vietiin tuolla pääkaupunkiseudulla 50 vuotta. Ja sitä ennenkin, nyt jälkikäteen ajatellen, olin 2 kertaa voimakkaasti ollut Jumalan puhuttelussa. Tosin en ymmärtänyt, että on olemassa tällainen niin sanottu etsikkoaika. Mutta jälkikäteen se on ollut täysin selvää. Ja eräs vaihe niistä on ollut tuossa 15 ikävuoden jälkeen, ja toinen alta 20-vuotiaana ja kolmas voimakkaampi puhuttelujakso tulee sitten juuri niissä tietämissä, mihinkä uskoon tulo ja uudesti syntymä sitten ajoittuu. Muistan opiskeluaikana esimerkiksi, kun oli maalaisseudulta lähteneellä pojalla Kivikylässä Helsingissä aika ajoittain paha olla, niin sitä silloin tällöin tuli käytyä kirkossa, ja olin tekemissä ihmisten kanssa siellä opiskelun loppuvaiheessa ja ihan työelämän alkuvaiheessakin, jotka olivat ihan niin kuin työksensä tekemisissä hengellisten asioiden kanssa, mutta itse asiassa kyllä niistä parista herätyksen ajasta huolimatta, niin kyllä perusvire oli se, että aika lailla niin kuin hymähtäen suhtaudun koko ajatukseen siitä, että tässä jostain todesta olisi kysymys. Se oli enääpä sellaista kulttuuriin kuuluvaa harrastuneisuutta ja ainakin minun kohdalla se oli tällaista nimellistä kristillisyyttä. Silloin oli ainakin yksi tilastoharha näissä tilastoissa, jos ajatellaan, että kuulua johonkin järjestöön on sama kuin että olla pelastunut. Minä en ainakaan ollut silloin. Tiesin hengellisistä asioista jotain, mutta kyllä tosiasiassa se tilanne taisi olla niin, että ja olikin niin, että viisi tuli veisattua ja niistä opiskeluajan tietyistä vaikeuksista, kun oli päästy läpi ja oli saatu ammatti ja asetettu aloilleen, niin sitten maailma vei aika ronskisti matkassaan. Jälkikäteen ajatellen, niin esimerkiksi opiskelujaksoon kuului selvästi sellaisia voimakkaita niin kuin hakemisen aikoja. Tosin en ymmärtänyt niitä hengellisiksi, enkä hakenut ratkaisua hengelliseltä suunnalta, mutta oli ihan selvästi sellaista, että vaikka asiat oli noin järjestyksessään perheen osalta ja kaikki tällaiset piti olla hyvä ammatti tulossa ja muuta. Ulkonaiset ja tällaiset perheeseen liittyvät kysymykset oli niin kuin niiden pitää ollakin, mutta jotain oli sisällä, joka kaihersi niin sanoakseni. Ja etsitytti ja se etsiminen sitten, kun sitä oli työelämässä ja tietyllä tavalla yrittäjänä täällä Tornion seudulla, niin sitä sitten sitä sisäistä tyhjyyttä, mikä se sitten olikin, kai se oli se hengellinen kysymys, eli niiden asioiden ratkaisemattomuus, niin se johti sitten tietysti siihen, mihinkä se tuppaa tänä päivänä johtamaan, että niitä aika lailla haljenneilta kaivoilta ja näistä nykypäivän lähteistä haettiin sitten niitä lohdukkeita ja tietyllä tavalla meni kyllä aika lujaa ja vauhti oli kovaa ja monet raudat olivat tulessa, mutta tosiasia oli kuitenkin, että oli semmoista selvästi sisäistä pahoinvointia, semmoista käsittämätöntä pahoinvointia, johonka ei, josta nyt ei tullut puhuttua sivullisille, ei edes puolisolle. Joku saat oireet huomata ja niin se elämä sitten jatkui vuosia. Kunnes sitten tultiin sellaiseen tilanteeseen vuonna 1988, siis viime vuosisadalla, ja kerron siitä vähän tarkemmin, eli että se oli se, itse asiassa se Jumalan pysäytys minun kohdalla, ja tietty määräaika päättyi ja uusi määräaika alkoi, ja siihen voimakkaasti liittyy tämäkin, että on aika itkeä ja aika nauraa, ja taas toisaalta, että on aika syntyä ja aika kuolla. Silloin meillä oli 4 lasta ja elettiin juhannuksen jälkeistä maanantaipäivää ja juuri oli kesäloma alkamassa. Ja muistan, kun työpaikallani käytiin semmoinen merkillinen, hyvin poikkeuksellinen keskustelu. Ja sen ydin oli siinä, että multa kysyttiin, että onko olemassa asiaa, mitä en kestäisi, joka olisi niin läpikäymätön, mitä ei pystyisi käymään läpi ja vastasin siihen tietysti suomalaisen miehen väärällä itseluottamuksella, että sellaista ei tietysti ole olemassa, mitä ei kestäisi. Ja oli vähän niin kuin väärää pullistelua ja väärää luuloa itsestään. Ja se tuli kai sitten tuotua esillekin, että suomalainen mies tekee mitä tahtoo huomaamatta, että todellisen kantin haku oli aika lähelläkin siinä. Minä en tosin sitä tiennyt. Tuossa keskustelussa tosin huomasin muutaman sekunnin tauon jälkeen, että on sittenkin olemassa yksi asia, mitä en kestäisi. Ja sanoin sen ääneen, että lapsen kuolema voisi olla sellainen asia, että se olisi ylitse pääsemätön minun kohdalla. Tietämättä, että tuosta sanomisesta 4-4,5 tunnin kuluttua se oli ajankohtainen, eli tapahtunut asia meidän perheessämme ja siihen jouduttiin tilanteessa, missä lähdin ystäväperheen eräiden henkilöiden ja sitten lasteni kanssa uintireissulle tuonne Haaparannan saaristoon ja kun siellä rantauduttiin tuonne Möljälle, niin ei kovinkaan montaa minuuttia sen jälkeen, niin sitten alkoi veden varassa, kun lapset olivat uimassa, alkoi sitten taistelu useamman ihmisen hengestä. Kolme lasta oli uimassa ja joutui sellaiseen syvänteeseen, paikkaan, minkä syvänteen olemassaolosta ei ollut ennalta tietoa tai sitä ei havaittu. Ja siinä kävi niin, että kaksi aikuista oli pelastamassa kolmea lasta ja kaksi heistä saatiin rannalle, mutta yksi jäi sitten sinne. Ja itse asiassa minä olen itsekin sellainen henkilö, joka on vedestä ylös vedetty, eli olen menettänyt tajuntani hilkkua ennen kuin olen vanhimman poikani hakureissulta sieltä sieltä vedestä poika selässä, niin uupunut voimiltani ja vaipunut pinnan alle, mutta kuitenkin niin likellä sen syvänteen reunaa, että siitä on ihminen pystynyt minun sitä tietämättä saamaan minun ylösojennetusta kädestä kiinni ja on vetänyt rantaan ja rannalla, jossa sitten heräsin ja oksensin vettä. Ja pikkuhiljaa tajuntaani alkoi syöpymään ajatus, jota en ollut koskaan ennen kokenut, joka tuntui, että se on vain jotakin sellaista painajaisunta, josta herätään ennemmin tai myöhemmin tai mikä tapahtuu elokuvissa, mutta ei meidän perheessä. Eli että Jaakko oli silloin 9-vuotias poika täydessä elämän aamussa ja vitaalisena elämäänsä ja kesään pureutuneena, niin on pinnan alla ja mitä onkaan tapahtunut. Voimat olivat aika kaikki ja piti kauan maata rannalla ennen kuin siitä pystyi edes kontilleen nousemaan ja sitä ei oikeastaan osannut ajatella eikä käsittää, mitä on todellisuudessa tapahtunut ja niin kuin palaa palalta tuntui loksahtelevan tämä asia sisäiseen maailmaan ja käsityksiin ja sitä kuitenkin toivo koko ajan, kun tiesi, että siinä oli paikalle sukeltajia tai palokunta hälytetty, että tässä on joku väärinkäsitys tai tilanne korjaantuu. Mutta mitä pidemmälle minuutit ja 10 minuutit etenivät, niin pikkuhiljaa alkoi tulemaan sitä selvemmäksi sen kaaoksen ja tietysti sokinkin keskellä, että tässä on tainnut nyt käydä jotain aivan kerrassaan hullua, niin kuin olikin. Kun sukeltaja sitten 1,5 tunnin haun jälkeen sai Jaakon nostettua sinne pelastuslautan kannelle, niin se oli tietysti aika dramaattinen tilanne. Ja niin kuin sanoin tuossa, että 4 tuntia oli siitä keskustelusta aikaa ja tuntui vaikealta käsittää, että tässä nyt ollaan. Enkä tietysti siinä hetkessä sitä keskustelua työpaikalla niin edes muistanut. Tuntui vain, että kaikki kellot on käytännössä kyllä pysäytetty ja pysähtyneet. Kaunis kesä oli muuttunut siinä silmänräpäyksessä mustavalkoiseksi ilman värejä. Ja edessä oli vain suuria kysymysmerkkejä. No, sen kuljetuksen kanssa sitten rantaunuttiin tuonne Röyttän satamaan ja kaukaa jo näin kuinka siellä oli ei mikään sairasauto vai ruumisauto odottamassa. Ja muistan, kun huopaan käärittynä sitten kannoin tuon. Tietysti se isästä tuntui kultakimpaleelta, niin tuon raskaan taakan siitä autoon. Ei se poika paljon painanut, mutta henkisessä mielessä se oli kyllä raskain kantamus ja raskain taakka, mitä olen koskaan siirtänyt. Hänet siirrettiin sinne ja vietiin sairaalaan ja lääkäri totesi sen, mitä enää todettavissa oli. Ja sen jälkeen oli sitten paluu kotiin ja suuri pelko siitä, kun alkoi itse tajuamaan pikkuhiljaa, että tässä on todellakin käynyt näin, niin että mitenkä minun vaimo kestää tämän. No tietysti järkytys oli sielläkin suuri ja oli tavallaan niin kuin elämä täytyy niin kuin aloittaa täysin käytännössä uudelleen, sen voi sanoa, vaikka sitä niin kuin sillä tavalla siinä tajun. Ja alkoi merkilliset vaiheet ja merkilliset asiat ja muistan vielä, meille tuli perhetuttuna ollut pappi. Kun oli kuullut, mitä on tapahtunut sukeltajalta, niin tuli saman päivän iltana käymään. Ja, Ja sitten siinä, mitäpä siinä ihminen voi toistaan lohduttaa. Ja se, jolla on itsellä lapsia ja samanikäisiä, niin pystyy tajuamaan, mistä on kyse. Niin hän sitten vain kysyy eräässä vaiheessa ennen pois lähtöä, että saako hän kuitenkin, että hän, ei ole, että hän on niin järkytty, että hän ei mitään muuta osaa sanoa kuin, että saako hän rukoilla teidän puolesta tässä asiassa. Ja tietysti sitä oli aika lailla kaikki. Minä en mihinkään yliluonnollisen Jumalaan pystynyt uskomaan ja vielä vähempi tämän jälkeen. Että lähinnä oli ajatus mielessä, että jos Jumala on olemassa, niin sadistihan hän on, jos ottaa näin elämän aamussa olevan ihmisen yhtäkkiä pois. Mutta tietysti oli sen verran tyhjiin pumpattu, että annoin suostumuksen tulle rukouksella. Vieläkin muistan, että se rukous oli lyhyt ja ytimekäs ja siinä vain pyydettiin, että taivaan isä puuttuisi tähän tilanteeseen ja antaisi voimaa kestää tämän koettelemuksen ja kääntäisi sen parhain päin. Seuraavana yönä ei paljon nukuttu, tosin kyllä ensimmäisiä rukousvastauksia, ketkä sitten jaksoivat uskoa rukouksia kuulevaan Jumalaan, oli se, että toisesta yöstä lähtien me saimme nukkua yömme täydet yöt. Ja kun kuoleman jälkeinen tilannehan on täydellistä kaaosta ja surutyö on täyttä työtä sitten kun se alkaa, niin oli suuri asia, että pystyi kuitenkin ja saimme molemmat nukkua yömme kohtalaisen rauhassa, mutta aamullahan se aina kun heräsi siihen tilanteeseen, niin se vyöryi kaikki päälle ja ne oli kyllä sellaisia vaiheita, että kun muistan, että minun miesihanne oli se, että mies ei itke ja tekee mitä haluaa ja tahtoo, niin silloin kyllä käännettiin ihan päinvastaisesta katkaisimesta ja silloin oli aika itkeä, naurun aika oli takanapäin ja oli itkeä. Eikä ollut mitään määrää sillä itkemisellä. Mutta toisaalta ei ollut mitään sellaista mekanismia, joka olisi niin kuin kieltänytkään. Ja ymmärsin silloin, että kun se siltä tuntuu, kun se niin pahalta tuntuu ja jos se itkettää, niin silloin täytyy itkeä. Ja sanonpahan ihan vain oman kokemuksen perusteella, että erittäin suotavaa kenellekään tahansa. Kai monissa perheissäkin ei se tarvitse kuolema olla, mutta että monet asiat tulevat melkoisina ongelmina niskaan sillä, että on liian kovia ihmisiä ja varsinkin liian kovia miehiä. Ei itketä eikä suomalainen mies ei itke ja eikä käsitetäkään, että sehän on osa inhimillisyyttä eikä siinä miehyydestä menetetä yhtään mitään. Nyt oli kuitenkin sellainen matto vedetty jalkojen alta pois, ettei siinä enää niin kuin kysytty, että haluatko itkeä tai onko soveliasta, vaan se oli niin kuin automaatio. Ja siinä se meni hoippuessa ensimmäinen, toinen ja kolmas päivä. Pikkuhiljaa murunen muruselta se alkoi tavallaan menemään niin kuin tajuntaan, että tämä on lopullista, vaikka sitä aina koitti toivoa, että tämä jotenkin korjaantuu ja tässä on väärinkäsitys. Se on kai sokkivaikutus, joka vähitellen sitten niin kuin tulee todellisuudeksi ja niin se tuli meillekin. Ja se täytyi hyväksyä. Niin sitten historiassa taaksepäin vaimoni sisar oli tullut nuorena alle 20-vuotiaana opiskelijatyttönä uskoon ja saanut syntinsä anteeksi ja uudesti syntynyt Göteborgissa. Ja muistan, kun hän siinä omassa innostuksessaan silloin täällä meilläkin vieraili, niin se sai minussa vastareaktion aikaiseksi. Ja niin ihminen on sokea ja niin olin minäkin, että annoin vaimolleni ihan ääneen ohjeet, että jos tämä perhe Torniossa päin vierailee, niin mielellään sinä aikana, kun minä olen töissä, tai jos sattuvat yhtä aikaa kotia, niin elää vain yöksi pyydä. Eli tuntui, että nämä uskovaiset oli jotenkin niin kummajaisia. Ja vielä kun vapaan suunnan uskovista oli kyse, niin minulla oli kaksinkertainen kynnys olemassa ja tällainen asioista mitään tietämättömän sokea kritiikki heitä kohtaan. Mutta Jumala on käsittämätön, kun hän alkaa toimimaan. Ja hänellä on määräajat myöskin näissä kysymyksissä. Ja hän on myöskin ihmismielen tuntija ja hän tietää millä tavalla mihinkäkin vaikutetaan. Niin se oli muistaakseni kolmantena päivänä Jaakon kuoleman jälkeen, niin kysyin Riittaalta, että miksikä ei ole tämä hänen sisarensa ottanut meihin yhteyttä. Muut sukulaiset kai olivat jo silloin kontaktissa olleet, mutta tuonne yhteen suuntaan oli täydellinen hiljaisuus. Ja mielessäni on tullut oli tullut aivan semmoinen järjetön ajatus siitä, että tämän ihmisen täytyisi tulla meille. Se oli täysin ylösalaisin siihen nähden, mikä asenne oli ollut aiemmin häntä ja heitä ja heidän edustamiaan asioita kohtaan, mutta siltä se vain tuntui. Ja sitten kun, oliko se 3. tai 4. päivä, tämä ihminen soitti, niin häntä pyydettiin tulemaan meille. Ja tuntui niin, että jotenkin oli syntynyt käsitys, että hänen täytyy tulla ja että hänellä on niin kuin jotain todellista, sellaista tärkeää on ihmisten osanotto. Ja olen kiitollinen siitä Jumalalle, että oli paljon sukulaisia ja ystäviä, jotka selvästi elivät siinä koetuksen helteessä ja hetkessä. Mutta sittenkin on vielä suuri väli siinä, että jos joku tulee tavallaan niin kuin Jumalan suun jatkeena, että hänellä on niin kuin sanoja ylhäältä, Jumalan antamia sanoja. Enhän minä tosin niin tiennyt, enkä sellaista asiaa käsittänyt, mutta vain tuntui siltä, että tämän ihmisen pitäisi tulla meille. Ja olin aloitteellinen siinä, että näin voisi tapahtua. Ja niin hän tulikin, ja hän viipyi 2-3 päivää meillä. Ja varovasti rupesi tuomaan, hautajaiset oli tietysti vielä edessäpäin, ja varovaisesti rupesi tuomaan aina esille sitä taivaallista näkökulmaa ja puhetta Jeesuksesta ja mitä on pelastus todellisuudessa ja mitä on syntisen ihmisen rooli ja minkälainen todellisuudessa on se tapahtuma, missä ihminen tulee tuntemaan sisällisesti Jeesuksen, että se ei ole vain semmoinen ulkokultainen asia, vaan että suhde muuttuu henkilökohtaiseksi. Se oli aivan uutta puhetta ja niin kuin jotenkin sen kaiken keskellä sitä kuunteli aivan niin kuin uusin avatuin korvin ja avatuin silmin. En minä koskaan ollut, vaikka olin yrittänyt Raamattuakin lukea elämän tietyissä murroksissa ja vaikeushetkinä, silloin tällöin istua kirkonpenkissäkin ihan vakavassa mielessä, niin minä ikinä ollut tällä tavalla niin kuin kuullut tai käsittänyt. Maallikko, siis teologisia koulutuksia käymätön ihminen, vain kertoi omasta pelastuksestaan, kuinka se oli, ja kertoi Jeesuksesta. Ja mitä enemmän hän kertoi, niin sitä suurempi uteliaisuus ja kiinnostuneisuus asiaa kohtaan sitten syntyi. Ja tietysti Jumala vaikutti tässä kaikessa, onhan se selvä ja helppoa jälkikäteen näin käsittää. Oli sitten joku ilta, ja siinä oli rukoiltu jo monia asioita ja se tuntui hyvältä ja ollenkaan vastenmieliseltä, eikä Jumala tuntunut sillä tavalla sadistilta enää. Ja sitten tämä ihminen vain kysyi meiltä, että se on sitten Jumala näyttää Raamatussa edellyttävän ratkaisua, että ihmisen täytyy tehdä ratkaisu suhteessa Jeesukseen ja parannus, eli sitä Jumala ei tee meidän puolestamme. Ja en tiedä, hän sitten tietysti aisti meiltä sen janon, mikä oli molemmilla olemassa. Ja tietysti minua oli alkanut jo ennen tätä rukousvaihetta tai tätä hänen tulevaa tiedusteluansa niin vaivaamaan se eräs kysymys, että miten voi olla, että joku on täällä 9 vuotta vain. Ja vaivasi se, että mistä hän tuli, miten elämä on näin merkillistä. Ja vielä enääpä se, että mihinkä hän lähti. Ja tuntui aivan niin kuin järjenvastaiselta, että se voisi olla vain haudan pohja ja 2 metriä multaa päällä ja siinä kaikki. Että ihminen on liian hieno ja arvokas persoonallisuus, siis yksilö sinänsä. Että eihän se nyt näin voi olla, että tulla ja kadota ja maatua ja näin. Ja sen jälkeen vielä sitten kysymys siitä, että miten se isän kohdalla, siis minun kohdalla on. Mulla oli se ajatus, että koin ensin, että Jumala on tehnyt suuren vääryyden, että miksei hän minua ottanut pois ennemmin. Eikä minä lainkaan sitä ymmärtänyt, että ahdasportti olisi ollut liian ahdas silloin sen hetkessä elämäntilanteessa Jeesusta tuntemattomalle isälle. Ja että se oli suurta Jumalan armoa, että se näin sai mennä. Lapsi lapsen uskolla, siis Jeesuksen lunastustyön perusteella, käsittääkseni taivaaseen. Ja sitten, että se johtaa isän kohdalla ja laajemminkin perheessä tällaisen herätyksen tilaa ja Jumalan puhutteluun. Ja yksi asia, joka sitten tuli täysin selväksi mulle, johtui siitä, että tuli valtava syyllisyys tästä lapsen kuolemasta. Siinä mielessä, että olinko sen itse aiheuttanut omalla elämäntavallani. Ja mulla oli semmoinen niin kuin rankaisevasta Jumalasta semmoinen ylimalkainen kuva, että jos kerta Jumala on olemassa, niin niin onko se sitten niin, että kun minä olen elänyt maailmassa ja synnissä, niin sitten tästä asiasta rankaistaan näin, ja se minun kohdalla saa jäädä hillittömän synnin tunnon aikaiseksi. Siis valtavan syyllisyyden ja likaisuuden. Ja sitten kun tulee ihminen, joka kertoo, että ei niin sysimustaa syntiä, eikä niin kurjaa menneisyyttä, eikä rikkonutta menneisyyttä, etteikö syntisten vapahtajalla Jeesuksella ole siihen armo tarjota, ja että hän haluaa antaa kaiken menneisyyden anteeksi ja aloittaa ihan puhtaalta pöydältä, kunhan hän saa ihmiseen omistusoikeuden tämän ratkaisun ja parannuksen teon myötä, niin sehän oli niin kuin käsittämätöntä puhetta, mutta kuitenkin hyvin käsitettävää. Ja siitä tuntuu, että siitä täytyy niin kuin hukkuva oljen korresta tarrautuakin, että jos kerran näin yksinkertaisesti, näin selkeätä, niin tämähän on suoraan hullutta, jos tälle asialle selän kääntää. Ja siinä alkoi tulemaan vastaus siihen kysymykseen, että mistä on ihminen tullut, miksikä hän on täällä ja mihinkä hän täältä lähtee. Alkoi niin kuin tarkoitus ja määränpää kaikille selkiintymään. Ja oliko se sitten kolmas tai neljäs tämän puolisoni sisaren täällä läsnäolopäivä, kun hän sitten kysyi, että haluatteko, hän kysyi teiltä, että haluatteko te tehdä uskonratkaisu, uskoa Jeesukseen ja uskoa, että hän on sovittanut teidän kaikki synnit Golgatalla ja ottaa hänet vastaan ja lähteä häntä seuraamaan. Niin mulla oli vielä yksi este, ja se oli se, että halusin varmistuksen siitä, kun tämä ystävämme oli hengelliseltä taustaltaan niin sanotusti helluntaiseurakuntaan kuuluva, että eihän vain tarvitse ruveta helluntailaiseksi. Ja kun siihen saimme vapauttavan kannanoton, niin sitten ei ollut mitään estettä, minkä vuoksi ei olisi ratkaisua voinut tehdä. Ja niinpä hän sitten ehdotti, että polvistumme, ja niin polvistuttiin meidän makuuhuoneen sängyn viereen. Ja sillä sydämen halulla, että pyyntö oli, että Jeesus anna synnit anteeksi, ja tee uskovainen. Ja hän sitten, en muista mitä hän rukoili meidän puolesta, mutta rukoili kuitenkin siinä, ja eikä sen kummempaa, ei mitään sellaista erikoisuutta tai valtavia voimavarantoja tai jotain niin kuin joidenkin ihmisten uskoontulotodistuksista tietää, saa kuulla kerrottavan. Ja tietysti siihen tietynlaisen apeuteen vaikutti se tilanne, missä siinä elettiin, että sitä haluttiin kuolemanvarjon laaksossa kuitenkin, mutta että selvästi tämä sanoma Jeesuksesta, vapahtien ja syntien anteeksiantajalla, oli niin kuin orastava pieni valo, joka rupesi kasvamaan ja kasvamaan, tuli oikein niin kuin valkeudeksi, ja siihen täytyy niin kuin tarrautua. Että minä ainakin koin sillä tavalla, että Jeesus oli niin kuin pelastusrengas, johonka tarrauduin kiinni kaksin käsin, ja että jos tämä on kerran näin niin kuin on puhuttu, niin sehän on aivan ääretöntä sokeutta, ellei tässä nyt ymmärrä sitten tätä ratkaisua tehdä, ja niin se tehtiin. Mutta ilman sen kummempaa tunnekuhua. Mutta erikoisuudet alkoivat seuraavasta aamusta lähtien, eli kun se oli ollut sellaista tuskasta vellomista monta päivää siinä, ja niin kuin kerroin sulle, että maailmassa ollessa ennen näitä tapauksia oli selvästi semmoinen, niin kuin jotain puuttu sisältä, niin aivan niin kuin se aukko olisi täytetty. Niin kuin olisi tullut täyttymys eräällä tavalla. Sitä on niin vaikea sanoin kuvata, mutta että se oli sellainen lepo ja rauha, ja se rauha oli aivan käsittämätön eräällä tavalla. Raamattuhan puhui yliymmärryksen käyvästä rauhasta, ja minä olen saanut Jumalan armosta kokea, mitä se on siinä elämän kriisissä, mitä tämä lapsen kuolema meille ja mulle siinä tilanteessa aiheutti. Ja se rauha oli sellaista, että muistaa vielä kun ajattelin, että tällaista kun olla uskovainen mies. Ja ihmettelin sitä, että miten en ikinä ole kokenut tällaista asiaa, tällaista lepoa ja rauhaa. Ja oli syvä vakuuttuneisuus sydämessä, että minun entisyys on käsitelty, eikä sitä syyllisyyttä siitä kuoleman aiheuttamisesta tai välikappaleena siihen olemisesta ei sitä ollut, mutta ei muutenkaan synti painannut. Ja huomasin, että kyllä sielun vihollinen on sitten valehdellut myöskin tämän asian, että oli jotenkin syntynyt kuva, että jos se uskon asia on totta, niin kuin jotkut sanovat, niin se tietää harmajuutta ja kankeutta ja tällaista toivottomuutta ja ties mitä kaikkea tällaista, mutta sai kokea nyt ihan kuoleman keskellä syvää lepoa ja syvää rauhaa. Ja niin käsittämätöntä kuin se on, niin se jatkui myöskin hautajaisiin saakka, jota niin kuin pelättiin, että miten sen kestää taas sitten, että arkkuun laitot ja nämä jäähyväiset ja hautaamiset ja haudan umpeen luomiset ja muut. Ja itse asiassa muistan aivan niin kuin tämän päivän, kun seisoin arkun ääressäkin, niin ajattelin, että onkohan tämä unta, että miksi voi olla näin käsittämätön lepo ja rauha, vaikka pitäisi kaos olla päällä. Ja kysymys oli tietysti siitä, että Jumala oli omalta puoleltansa päättänyt vastata ja vastasi niin, että se ei ollut vain kuvittelua, vaan se myöskin tunsi luissa ja ytimissä. Ja hänen suuruutensa ilmeni jo heti näiden vaikeuksien keskellä. No se oli näissä olosuhteissa se tehtynä se ratkaisu, ja sen jälkeen syntyi jano. Se on käsittämätöntä, kun monet kerrat oli koittanut istua, niin kuin sanoin, kirkon penkissä tai silloin tällöin lukassa raamattuakin, niin ei syntynyt sillä tavalla yhtään mitään. Niin nyt kun oli tämä ratkaisuvaihe käyty läpi ja koki, että on synnit saatuna anteeksi, ja oli täysin uusi tämmöinen tunnettavakin olotila. Eihän uskonut sen sinänsä olla tunne asia, mutta että sen pystyi sisäisesti tuntemaan tämän käsittämättömän levon. Ja ymmärsin myöhemmin Jumalan kirjoituksesta, että kysymys on siitä, että kun Jeesus sanoi, että rauha minun rauhani, sen minä annan teille. Että ei hän anna niin kuin maailmaa antaa. Että ihmisen ei tarvitse peljätä silloin, kun hän tulee ja antaa synnit anteeksi. Ja itse asiassa hänhän tulee henkensä kautta asumaan ihmisen, ja se oli saanut sitten tapahtua. Ja sen myötä tuli tämmöinen Jumalan sanojen kuulemisen ja lukemisen nälkä. Piti päästä tilaisuuksiin, missä julistetaan evankeliumin sanomaa. Sen ohessa, että tehtiin surutyötä. Ja niin sitä mentiin sitten siitä eteenpäin haparoivin askelin ja paljossa heikkona ja hauraana ja inhimillisenä, mutta mentiin kuitenkin ja Jumala ja Jeesus tuntui olevan uskollinen omalta puoleltaan. He veivät eteenpäin, he tukivat ja lujittivat ja vahvistivat, he antoivat uusia ystäviä tältä saralta, uskollisia esirukoilijoita ja tämä koko prosessi, se uskoon tulo, se mullisti aivan elämän käytännössä. Se, mikä ennen kiinnosti niin kuin maailmasta, niin se menetti merkityksensä. Oikeastaan niin kuin, mullakin oli viina niin kuin liiankin kanssa jo tapetilla, niin katosi viinan himo. Siis aivan silmän räpäyksessä katosi viinan himo. No tupakka ei ole koskaan ollut ongelma, enkä ole sitä käyttänyt, mutta tällä tavalla. Ja monet muut sellaiset asiat, jotka on selkeästi syntiä, niin ne niin kuin vetovoimansa menettivät, katkesi jotain sellaista, mikä oli niin kuin sielun vihollisen otetta. Ja elämä sai aivan uuden remontin, uuden sisällön ja kenties tietyssä mielessä myöskin uusia ulkoisia ulottuvuuksia. Ja näin sitä mentiin eteenpäin sitten käyden kokouksissa kuunnelle Jumalan sanaa, joka oli tärkeää, että olla niin kuin uskovien yhteydessä. Ja se tuntui lisääntyvänsä ja sitten sellainen jano myöskin itse lukea raamatun sanaa. Ja se avautui ihan eri tavalla kuin mitä koskaan oli voinut kuvitella, että voisi olla. Ja kun tämä uskoratkaisu oli siis ensin juhannuksen jälkeisellä viikolla 88, niin siinä sitten, kun vapaissa suunnissa käytiin tilaisuuksissa ja kokouksissa seuroissa, niin tuli tapetille tämä suomalainen merkillinen kysymys ja monesti niin perusteellisesti väärin ymmärretty asia, nimittäin kasteasia. Ja törmäsin siihen ja aloin sitä lukemaan ja yhtä hyvin kuin käsitin, että en ollut aikoinaan niin sanottuna kirkon rivijäsenä uudesti syntynyt, en siis uskossa niin kuin Jumalan sana sen tarkoittaa ja ilmentää, niin yhtä selvästi tuli havaitsemaan sen, että en ole ottanut kastetta tai en ole antanut kastaa itseäni niin kuin se selkeästi näyttää raamatullisista kirjoituksista esiin nousevan. Ja se tuntui minusta mahdottomalta ajatukselta, kun sovittelin sitä omalle kohdalle, että pitäisikö minunkin mennä kasteelle. Ja jos sittenin sen asian kanssa ja luin, ja mitä enemmän luin, niin sitä selkeämmäksi tuli havainto siitä, että Raamatussa ei kyllä sitä suomalaissysteemin mukaista kummien avustuksella tapahtuvaa tiedottoman lapsen kastamismenetelmää ei löydy, vaikka mitenkä hakisi. Ja kuitenkin sitä näyttää löytyvän hyvin selkeästi sellainen raamatullinen, yksikantainen linja, missä uskoon tullut ihminen sitten ottaa kasteen tai antaa kastaa itsensä ja aina näin päin. Aivan Jeesuksesta itsestään lähtien, mutta myöskin sisältyen sinne hänen lähetyskäskyynsä, sen sain silloin huomata ja sitten vielä toistuen apostolissa opetuksessa ja heidän tässä lähetyskäytännössä. Ja kevät-talvella 1989 joudun aika tiukalle tuon asian kanssa, koska menin ääneen sanomaan, että minusta näyttää, että Raamatussa ei ole kuin yksi linja tässä asiassa, mutta tuntui niin mahdottomalta, että aikainen mies lähtisi kasteelle. Ja siinä oli vielä sekin jarru, että kun oli useampia kirkon työntekijöitä, pappeja tuttava piirissä, niin kun mainitsin tästä puolesta, niin siellä tuli tietysti hanttiinpanoa aika selkeästi. Mutta luin, ja kun se tuli selväksi, niin kun kieltäydyin siitä, niin tuntui, että menetin jonkun kirkkauden väliaikaisesti tuossa helmikuussa 1989 niin sisäisestä maailmastani. Ymmärsin sen myöhemmin tottelemattomuudeksi. Se oli torjuntaa siinä, että halusin ajatella, että no okei, se on Jumalan sanassa oleva systeemi, mutta ei se kosketa minua. Ja näin pienellä paikkakunnalla minä sitä julkisuutta voi itselleni ottaa. No, minä ymmärsin sitten, kun tuli sellainen niin kuin kirkkauden himmeneminen sisäisestä maailmasta ja tuntui, että se alkaa vaikuttamaan moneen muuhunkin asiaan sitten tässä Jeesuksen seuraamisessa, niin tein sitten ennen vappua päätöksen, että meni syteen taikka saveen, niin pyydän kasteen ja otan kasteen. Ja jos tämä joskus, niin kuin mulle sanottiin, että kun on yksi kaste, niin toista ei saa olla. Silloin tosin en sitä pystynyt käsittämään, että Jumalan maailmoissahan on vain yksi raamatullinen kaste, eikä hän laske sellaisia toimituksia tai menetelmiä, jotka eivät hänen piirustuspöydältään löydy. En minä tämä silloin tiennyt, mutta kun pieni pelko orasti, niin sanoin sitten rukouksessa Jeesukselle, että tämä on sinun syytä sitten, että sinä olet itse esimerkin näyttänyt ja niinkin suureen asiaan kuin lähetyskäskyyn olet aivan pelastumisen ehtona tämän sisällyttänyt. Ja Pietari näyttää puhuvan samalla tavalla apostolien teoissa, että se on nyt sinun vastuulla, että minä haluan olla kuulijainen, koska ymmärrän, että tämä ei ole sellaista pyhäpäivähartautta tai silloin tällöin tapahtuva asia, vaan että uskon asioissa on kysymys kokonaisvaltaisesta asiasta. Se on joko tai täysillä tai sitten ei ollenkaan, että sellaista kahden tien keijaamista, 50%, niin sen ymmärsin heti alkulähteeltä, että se ei kyllä tule näissä ympyröissä kysymykseen. Ja niin sitten puolisoni kanssa annoimme kastaa itsemme Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja täytyy sanoa, että jos ihmeellinen oli tämä uudesti syntymäkin ja se lepo ja rauha, minkä silloin sai, kuinka käsittämätön asia se oli, kun oli edetty niin kuin Jumalan sanassa oli. Oli tehty parannus ja oli käännytty ja oli lähdetty siitä liikkeelle, että ei sakramentti, vaan Jeesus tekee ihmisestä uskovan. Ja kun pyydettiin sydämestä, että hän tekisi niin ja antaisi synnit anteeksi, niin se tapahtui, niin siinä oli kyllä makustelemista ja ihmettelemistä kerraksi. Mutta sitten kun nousi kasteen haudasta, eli oli tehnyt sen, minkä Jeesuskin teki, vaikka Johannes Kastaja esteli, oli toteuttanut siinä tarkasti ottaen sen pelastuksen tien ja autuuden järjestyksen, mikä Uuden testamentin kirjoituksista näyttää löytyvän, niin voi mikä ilo ja mikä sisäinen lepo ja mikä rauha. Paljon on ollut kuulijani taisteluja ja vaikeuksiakin näinä 8-19 vuotena, mitä tuosta on kulunut, mutta ikinä ei ole tullut katumaksi. Ei se kääntyminen, Jeesuksen puoleen kääntyminen, eikä tietysti avunsaanti, mikä tuli ajallisessa mielessä hänen kauttaan, mutta puhumattakaan, että minkä lahjan sai, kun pääsi osalliseksi pelastuksesta, ei ole tullut se ratkaisu katumaksi ja ei ole tullut myöskään se ratkaisu katumaksi, että päätin uhmaten suomalaista vallitsevaa kirkollista käytäntöä, niin sitten seurata tarkasti, mitä Jumalan sanassa sanotaan, ja otin kasteen. Päinvastoin, mitä enemmän on ollut sanan kanssa tekemissä, mitä enemmän on saanut omalta vajavalta puolelta Jeesusta seurata nämä vuodet, niin sitä selkeämmäksi on tullut se asia, että mitään muuta tietä ei taida, itse asiassa ei olekaan tässä asiassa. Ja on eräällä tavalla hyvin puhuttelevaksi tulleet ne monet kohdat Uuden testamentin kirjoituksesta, tavallaankin Markuksen evankeliumin lähetyskäsky, joka on niin lyhyt ja ytimekäs, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Taikka Pietarin sanat apostolien teoissa, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien ja anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ottaa tämä kääntymiskehoitus vastaan ja menetellä niin kuin Jumalan sana sanoo, niin on ainakin epävarmuustekijät pois. Meissä ihmisissä sen olen huomannut, kun on sitten tätä tietä tehnyt ja saanut tehdä Jumalan armosta ja kiitollisena hälle, niin meissä ihmisissä on kummasti rakennettu sellainen eräänlainen vihollisuus Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan, että jos ei muuta, niin me ainakin pyrimme menemään sieltä, mistä aita on matali, ja hyvin mieluusti otamme sellaisen perityn jonkun täysin Jumalan sanasta löytymättömän niin sanotun hengellisen perinneissäännön, jota seuraamme ja josta pidämme huolta ja jonka annamme olla tietyllä tavalla jopa määrääväkin. Ja vilkuilemme ympärille, että kuinka ne muut ovat tehneet, mitä meille yleensä opetetaan, mutta aika vähän vilkuilemme, mitä Jumalan sanasta löytyy, ja harvaa oikeastaan nämä pelastukseen liittyvät peruskysymykset kiinnostavat Raamatusta käsin niin, että ovat valmiita niitä lukemaan sillä tavalla, kun ne löytyvät täältä Jumalan sanasta. Kun pitäisi etsiä sieltä ja pitäisi hakea, sillä tämän asiakirjan Jumala on antanut nimenomaan pelastus välineeksi siinä mielessä, että siellä kerrotaan tämä tie Jumalan yhteyteen Jeesuksen kautta ja mitä sille tielle tultaessa sitten edellytetään uustestamentillisesti. Paljonhan Jumala ei vaadi, mutta se mitä hän vaatii ihmisen osuutena, hänen osuus on se, että hän on täydellisesti valmistanut pelastuksen Jeesuksen vuodattaman veren myötä, niin sen vähän mitä hän vaatii, niin mulla on syntynyt se käsitys, että siinä kannattaa sitten olla ihmisen puolelta tarkkaa, eli liian tarkkaa ei voikaan olla. Ja ainakin täyttää se, mitä sanotaan, silloin sanotaan, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja se on tietysti uutispommi tämän päivän Suomelle, joka kääntää tämänkin nurinpäin ja sanoo, että joka on lapsena kastettu ja kenties uskoo tai saa ehtoollisen, niin hän pelastuu. Mutta se on vain Jumalan sanassa niin kuin tuossa äsken sanoin, ja minä luulen, että Jumala ei tuota järjestystä eikä menetelmäänsä sitten muuksi siitä muutakaan. Kiitollisuus, valtava kiitollisuus on Jumalalle siitä, että vaikka ei hän lapsen kuolemasta voi kiittää, mutta siitä voi kiittää, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Ja hänen aivoituksensa oli minun ja perheeni kohdalla tämä hänen aivoitus vetää sinua pelastukseen ja parannukseen saattaa olla toista reittiä kulkeva, mutta aina kannattaisi olla vähän niin kuin anteenit ulkona, että kuulostella, jos on pelastumaton eikä tunne Jeesusta henkilökohtaisesti. Mutta jos on kaipiota siihen suuntaan, niin kannattaa tunnustella, että ollaanko herätyksen ajassa, etsikkoajassa, ja silloin kannattaisi osata elää se etsikon aika sitten oikein ja tehdä sellaisia johtopäätöksiä, jotka vaikuttavat jo elämään tässä ajassa, mutta puhumattakaan, että mikä niiden vaikutus on silloin, kun silmä ummistetaan tälle ajalle ja alkaa loppumaton iankaikkisuus. Suunnaton on Jumalan rakkaus. Hän antoi poikansa kuolemaan, että meillä olisi pelastus ja osa taivaan valtakunnan järjestyksestä ja taivaasta Jeesuksen luona. Ja siksipä haluan toivottaa sinulle ihan tässä lopussa sellaista Jumalan siunausta, joka ilmenee tavalla, että jos pelastus on vielä käymättä läpi, niin tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin sekin määräaika tulisi käsin, että sinäkin saisit jättäytyä Jeesukselle ja kääntyä ja tehdä parannukseen ja sydämestä pyytää, että synnit annettaisiin anteeksi. Ja tähän saakka hän on kiiruusti vastannut sellaiselle todelliselle sydämestä tapahtuvalle vakaalle pyytäjälle, joka tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo. Jeesuksen seurassa tässä ajassa ei tarvitse pettyä. Hän on uskollinen. Hän on ollut lukemattomissa asioissa ihmeellinen neuvonantaja, voimanantaja ja johdattaja, ratkaisujen antaja. Häneen ei ole tarvinnut pettyä itseensä, on saanut monet kerrat pettyä ja kenties aikajat tai lähimmäisiinkin, mutta kyllä se Jumala, joka sanassaan vakuuttaa uskollisuutta, niin myöskin tarkoittaa sitä ja käytännössä pystyy osoittamaan, että se asia on juuri tällä tavalla. Siunausta sinulle ja etsi Jumalan valtakuntaa ja Jeesusta aikana ja hetkenä, jolloin hänet löytää voidaan, eli tänä aikana, jota me täällä elämme. Ja muista se, että arkun kannan jälkeen kaikki on haittahiljaista ja myöhäistä. Näitä asioita ei tulisi lykkäillä liian kauan. Ihmisen pojalla Jeesuksella on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja kun meidän tilanne, niin minun kuin sinunkin, tuppaa ennen uskoon tulla olla se, että vähän sama kuin Paavo ruotsalaisella, jollekka Seppä sanoi, että Paavo yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki Jeesuksen Kristuksen sisäinen tuntemus, niin kyllä meidän tarvitsee ja on oikeastaan elintärkeää tavoitella tuota tuntemusta, Jeesuksen sisäistä tuntemusta, sillä ilman sitä niin synnit ovat taakoitettuna tunnolla ja ihminen ei ole pelastunut, vaikka kuinka hurskas ja jumalinen pyrkisi olemaan ja kykenisi olemaan. Raamattu on aika selkeä väittämissään, kun sillä sanotaan, että jos ei ole Kristuksen henkiä, se ei ole hänen omansa. Niin se on vain tällä tavalla, se on valtava vedenjakaja Jumalan maailmoista ja tuo Jeesuksen henki, tuo pyhä henki saadaan sydämestä tapahtuvassa kääntymyksessä, missä syntinen ihminen kääntyy syntisten vapahtajan, ihmistä rakastavan, mutta syntiä vihaavan Jeesuksen puoleen, tarkoituksella pyytää synnit anteeksi ja etuoikeudella saa ne anteeksi, jos niitä sitä tarkoittaa ja sydämestään pyytää. Ja sen jälkeen, kun tämä ihme on saanut sinunkin kohdalla tapahtua, niin sitten hakeudu sellaisten ihmisten puheille, jotka tuntevat ja tietävät Jumalan kirjoituksista juontuvan seuraava vaihe, joka on se uskovaisen uskossa tapahtuva kastattaminen. Ja se kaste on ihan jotain muuta kuin mitä Suomessa kasteeksi käsitetään ja yleensä ymmärretään, mutta joka löytyy niin ihmeellisenä ja selkeänä Jumalan sanasta, Raamatusta. Sen jälkeen on helppo jatkaa, oli aurinkoisempi tai pilvisempi päivä matkavaellusta, se määräaika, mitä täällä ollaan ennen kuolemaa. Kun sisäisesti kokeet on pelastunut, on pelastusvarmuus, tuntee Jeesuksen sisällisesti, ja kun lukee Raamattua, niin huomaa, että se on mennytkin minun kohdalla niin kuin se näyttää tällä Raamatussakin olevan. Kääntymyksestä ja parannuksen teosta uudesti syntymään ja sen jälkeiseen uskovan upotuskasteeseen, niin kyllä se kiitättää, vaikka on alakuloisiakin päiviä. Kiitättää, koska tietää, että vain parempaa on edessäpäin. Vaikka olisi hyvää täällä ajassakin, niin vain parempaa on edessäpäin. Ja sen vuoksi näitä asioita, niin tärkeä asia kuin pelastuskin on, niin sitä ei kannata ihmisten sanomisten eikä kirkkokuntakäytäntöjen varaan laittaa, vaan koittaa laittaa nämä lähtökohdat niiden piirustusten varaan, mitä Jumalan sanasta löytyy. Ja ne eivät ole kyllä vaikeat. Ne ovat sisälukutaitoiselle selkeästi löydettävät ja helposti ymmärrettävät, kunhan me vain luemme, mitä siellä on, ja teemme niiden neuvojen mukaan, mitä siellä sanotaan. Mutta emme sekoita sinne matkaan sellaista, mitä sieltä ei löydy. Niillä olemattomilla löydöksillä tahtoo olla vain asioita hämärryttävä ja monta kertaa harhaa vievä vaikutus. Jumalan sana on elävää ja voimallista ja se on puhdasta, se on 7-kertaisesti puhdistettua ja sen sanan varassa ihminen saa synnit anteeksi ja sen sanan varassa ihminen voi ja saa rakentaa hengellisen temppelin rakennustyömaan täällä ajassa ja sen sanan varassa on helppo ja turvallista kerran täältä ajasta lähteä siihen ajanjaksoon, oikeastaan siihen varsinaiseen elämään, joka ei koskaan pääty. Tämä lyhyt kauttakulkumatka on silloin takana ja ei lähdetäkään, et sinä enkä minä, jos Jeesuksen sanat ovat saaneet käydä toteen ja hänen neuvonsa pelastustiestä on noudatettu, niin saamme lähteä täältä ei mihinkään suureen tuntemattomaan, vaan vastassa ovat iankaikkiset luotettavat käsivarret. Vastassa on se syntisten vapahtaja Jeesus, joka omalla uhrityöllään varmisti ja aikaansai sen, että täältä syntinen, valantavikainen ihminenkin pääsee osalliseksi niistä maailmoista eräänä päivänä. Ylistetty olkoon Jumalan pojan Herran Jeesuksen Kristuksen nimi. Amen.